Հոկտեմբերի օր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ազգային կոնգրեսը քննարկում է շարունակել իշխանության հետ հանդիպումները թե ոչ։
Եթե այդ ուժը լինի դրական, կպայմանավորվեք մյուս հանդիպման մասին։
Հայաստանը մոտ ապագայում լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ արտաքին պարտքի սպասարկման հետ կապված, այս մասին եզրակացությունը հրապարակել Վերահսկիչ պալատը։ Հայաստանում ռուսական զորքերի ներկայությունը մտահոգում է Ադրբեջանին։
Ուվի, Ռուսիա считает необходимым держать на территории Армении вооружённые силы։
Փոխարտգորձ նախարար Ազազիմովը հարցազրույց է տվել Էխո Մոսկվայի ռադիոկանալին։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ Մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, ինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հուլիսի 19-ից 20-ը Վաշինգտոնում անցկացվելու է հայ-ամերիկյան պաշտպանական բնագավառին վերաբերող երկկողմ խորհրդակցություններ։ Խորհրդակցությանը մասնակցելու համար Միացյալ Նահանգներում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վերջերս ԱՄՆ նման կարգի խորհրդակցություն անցկացրեց Ադրբեջանի հետ։ ՄԱԿ-ում որպես այդ կազմակերպության պաշտոնական փաստաթուղթ տարածվել է Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Կարեն Նազարյանի նամակը ուղղված ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին։ Նամակում Կարեն Նազարյանը մտահոգություն է հայտնում, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հակահայկական քարոշչություն է իրականացնում, ինչը դառնում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության անբաժան մաս։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ուշադրությունը հրավիրելով հունիսի ընթացքում շփման գծում ադրբեջանական ռազմական ուժերի կողմից զինադադարի ռեժիմի շարունակական խախտումների վրա, Հայաստանի դեսպանը նշել է, որ նման սադրիչ գործողությունները հակասում են ընթացող բանակցություններին, համանախագահ երկրների ղեկավարների բոլոր նախորդ հայտարարություններին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի հարցազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանին մտահոգում է Հայաստանում ռուսական ռազմական ուժի, ռուսական ռազմակայանի ներկայությունը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձինք հանդիպել են Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆի ռեժիմի ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումը տեղի ունեցել երրորդ երկրում։ Պետդեպարտամենտի հայտարարության համաձայն ամերիկյան կողմը լիբիացի պաշտոնյաներին ևս մեկ անգամ ներկայացրել է Քադաֆի անհապաղ հրաժարականի իր պահանջը։ Անցած ուրբաթ օրը ավելի քան 3 տասնյակ արևմտյան և արաբական պետություններ ճանաչեցին ապստամբների ձևավորած ժամանակավոր խորհուրդը որպես Լիբիայի ժողովրդի իրավունքները ներկայացնող լիազոր մարմին։ Ռուսաստանը քննադատել է սա, վաղը Մոսկվայում Լիբիայի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպելու է ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի Սերգեյ Լավրովի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը երկօրյա այցով ժամանել է Հնդկաստան, այսօր պետքարտուղարը Հնդկաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններում լիակատար աջակցություն է հայտնել Հնդկաստանի իշխանություններին ահաբեկչության դեմ պայքարի գործում։ Սիրիայի Հոմս քաղաքում վերջին օրերին ընդհարումներ են տեղի ունենում ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Իրավապաշտպան խմբերը Ֆրանսպրեսին հայտնել են, որ 3 և այսօր տեղի ունեցած բախումներում ոստիկանները 13 մարդ են սպանել, իսկ շաբաթավերջին Հոմսում միջկրոնական հողի վրա ընդհարումներ են տեղի ունեցել, հաղորդվել էր ավելի քան 30 մարդու զոհվելու մասին։ Եգիպտոսում Հոսնի Մուբարակի նախկին կառավարության անդամների դատավարությունները սկսել են հեռարձակվել ուղիղ եթերով։ Երկու շաբթի օրը Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը ընդհատեց իր հաղորդումների շարքը և սկսեց ցուցադրել ինֆորմացիայի նախկին նախարարի և պետական հեռուստաընկերության նախկին ղեկավարի դատավարությունը, որոնք մեղադրվում են կոռուպցիայի մեջ։ Ուղիղ հեռարձակումները կատարվում են ընդդիմության ճնշման արդյունքում, ընդդիմությունը բարեփոխումների արագ ընթացք և թափանցիկություն է պահանջում։ Ավստրիայի իշխանությունները երկու շաբթի օրը էքստրադիցիային ենթարկել Խորվաթիայի նախկին վարչապետ Իվո Սանադերին, հայրենիքում Սանադերին ներկայացված են կոռուպցիայի պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեղադրանքներ։ 58-ամյա նախկին վարչապետը Խորվաթիայի կառավարությունը ղեկավարել է 2003-ից 2009 թվականներին։ Թուրքիայում սկսվել է հրատարակվել Կովկաս Ինտերնեշնալ ամսագիրը, ուրբաթ օրը լույս տեսած առաջին համարում տպագրվել են Հայաստանի, Ռուսաստանի փորձագետների հոդվածները, ինչպես նաև ադրբեջանցի և թուրք հեղինակների գործեր։ Ամսագրի խմբագիր Զաուր Շիրիևը Թուրքիշ Դեյլի Նյուսին ասել է, թե ամսագրի հիմնական նպատակը ինտելեկտուալ ֆորումի ստեղծումն է երկխոսություն վարելու համար։ Գերմանական Բիլդ Թերթն այսօր գրել է, որ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը Գերմանիայում հոսպիտալ իրականացվել է, բայց պարզ չէ, թե նա ինչ հիվանդություն ունի ըստ հերթի, նրա բժշկական ստուգումը գաղտնի անցկացվում, մանրամասները հայտնի չեն, հիվանդանոցի աշխատակիցները մեկնաբանություն չեն տվել, Ղազախստանի նախագահի մամուլի խոսնակն էլ ասել է, թե Նազարբայևը արձակուրդում է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Բառացիորեն րոպեներ առաջ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց, որտեղ մասնավորապես ասվում է, գիտություն ընդունելով իշխանության պատվիրակության համակարգող Դավիթ Հարությունյանի հայտարարությունն այն մասին, որ իր ղեկավարած պատվիրակությունը ներկայացնում է գործադիր իշխանությունը, խորհրդարանական մեծամասնությունը և անձամբ Սերժ Սարգսյանին, Հայազգային կոնգրեսը համարում է, որ երկխոսությունը կարելի է շարունակել այս ձևաչափով և պատրաստ է նոր հանդիպման։ Հակասական պնդում է, որ հետագա հանդիպումները պետք է կայանան չեզոք վայրում։ Հանդիպումները կամ պետք է հերարցակվեն ուղիղ եթերով, կամ էլ կողմերի քարոշչական հավասար հնարավորությունները ապահովելու նպատակով կոնգրեսի պատվիրակությանը յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո պետք է հանրային հեռուստաընկերությամբ առնվազն կես ժամ ուղիղ եթեր տրամադրվի իր տեսակետները ներկայացնելու համար, հայտարարում է Հայազգային կոնգրեսը։ Հաջորդ կետով Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է վերացնել հանրային հեռուստաընկերությամբ և մյուս հեռուստալիքներով ընդդիմության հանրավակների մասին իրազեկող նյութերի հերարցակ արգելքը։ Պետք է դադարեցնել կոնգրեսի հանրավակներից առաջ իրավապահ մարմինների կողմից բնակչության ահաբեկումը, տարաբնույթ խոչընդոտների հարուցումը, մասնավորապես հանրային և այլ տրանսպորտային միջոցների աշխատանքների կազմալուծումը։ Այս մասին ասվում է, հիշեցնեմ, Հայազգային կոնգրեսի քիչ առաջ տարածած հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունից առաջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել էր հակներկայացուցիչների հետ, լսենք հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող իշխանությունների հետ երկխոսության նպատակով ստեղծված կոնգրեսի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ կոնգրեսը այսօր և վաղը տեղի ունենալիք քննարկումների արդյունքում կհայտարարի, թե արդյոք գոյություն ունեցող ձևաչափով կշարունակի իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչների հետ երկխոսությունը։ Զորաբյանի փոխանցմամբ, թեև երկխոսության համար ստեղծված իշխանության ձևաչափը իրենց չէր բավարարում, սակայն երեք տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում պարզվեց, որ իրականում իշխանությունը ներկայացնող պատվիրակության լիազորությունները շատ ավելի լայն էին, քան դրա մասին հրապարակայնորեն հայտարարվել էր։
Մենք ցանկացանք հասկանալ, թե ում կողմից են իրենք լիազորված։ Դրան հետևեց շատ հստակ և պարզ պատասխան, որ պատվիրակությունը ներկայացնում է քաղաքական կոալիցիային, ինչը նշանակում է և այդ կոալիցիայի կողմից ձևավորված գործադիր իշխանությանը և պարլամենտական մեծամասնությանը և գործող նախագահին որպես կոալիցիայի ղեկավար։ Սա նոր հանգամանք էր մեզ համար, պարզվեց, որ նրանք բավականին լայն լիազորություններ ունեն։ Երկրորդ հանգամանքը, որ պարզվեց, որ հարցերի քննարկման որևէ տաբու չունեն և չեն բացառում որևէ հարցի քննարկում, այդ թվում նաև արտահայտությունների վերաբերյալ հարցի քննարկում, սա նոր հանգամանքներ էին մեզ համար, ուստի սա ստեղծում է մի նոր իրավիճակ։
Լևոն Զորաբյանի փոխանցմամբ, հաշվի առնելով այդ նոր հանգամանքը և այն, որ հրապարակայնորեն հստակեցվեց իշխանական պատվիրակության լիազորությունները, կոնգրեսն այսօր հրավիրել է կենտրոնական շտաբի արտահերթ նիստ, որում քննարկելու են նոր ստեղծված իրավիճակը և հիմնականում այն հարցը, թե արդյոք այս ձևաչափը կբավարարի Հայազգային կոնգրեսին իշխանությունների հետ լիարժեք երկխոսություն վարելու համար։ Այս նույն հարցը կոնգրեսը վաղը քննարկելու է նաև իր քաղխորհրդի նիստում, որտեղ և վերջնական որոշում է ընդունելու։
Եթե այդ որոշումը լինի դրական, ուրեմն անմիջապես ես կկապվեմ կոալիցիայի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ և կպայմանավորվենք մյուս հանդիպման մասին։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ իշխանություն երկխոսության օրակարգին, ապա Լևոն Զորաբյանն ասաց, թե օրակարգի մասին դեռ վաղ է խոսել, քանի դեռ չի լուծվել ձևաչափի հարցը, սակայն կոնգրեսի պատվիրակությունը երեք տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ իշխանական կոալիցիային է ներկայացրել իրենց պատկերացումները իրական երկխոսության մասին։ Մասնավորապես կոնգրեսի պատվիրակները նշել են, որ ստեղծված իրավիճակում իրենք տեսնում են միայն մեկ լուծում՝ արտահերթ ընտրությունների միջոցով Հայաստանում պետք է ձևավորվի լեգիտիմ իշխանություն։
Շուտապույտ կերպով պետք է անցկացվել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները։ Այսինքն սա մեր լուծումն է։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում կա ծանրագույն քաղաքական ճգնաժամ, որը իր հերթին վերել է սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի, ուստի այս բոլոր խնդիրների լուծումը առանցքը մեզ համար հետևյալն է. Հայաստանում պետք է ձևավորվի լեգիտիմ իշխանություն և շտապույտ կերպով։ Մենք դա բերել ենք որպես լուծում բանակցությունների սեղանին, բայց մենք այնտեղ ասացինք, որ եթե դուք տեսնում եք ձեր լուծումները, դրանք էլ դուք բերեք վարակցությունների սեղանին, դրանից հետո կսկսի քննարկում այդ լուծումների շուրջ, եւ եթե մենք գանք փոխհամաձայնեցված լուծման, շատ լավ է, եթե չգանք, ուրեմն սեպտեմբերին մենք համարելու ենք երկխոսության հնարավորությունները սպառված։
Այսինքն պետք է սեպտեմբերին արդեն լինի ոչ միայն համաձայնություն արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, այլև կոնկրետ ժամկետներ։
Ես ասում եմ շոշափելի արդյունքներ, որոնք կբավարարեն մեր ժողովրդին, մեր հանրությանը, մեր հասարակությանը։
Իսկ ձեր կանխատեսումները ինչպիսին են, արդյոք մինչև սեպտեմբեր իշխանությունները կտան այդ համաձայնությունը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցի շուրջ։
Եթե ադեկվատ են, ուրեմն կտան։
Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Լևոն Զուրաբյանը անդրադարձավ նաև կոնգրեսի հասցեին հնչող այն քննադատություններին, թե երկխոսության շուրջ ծավալվող իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը իրականում պայքարում է ոչ թե երկրում արմատական փոփոխություններ իրականացնելու, այլ իշխանության մեջ իր տեղը ապահովելու համար։ Հակադարձելով այս պնդումներին, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ ոչ ոք թող նման մտավախություն չունենա, կոնգրեսի իշխանությունների հետ գաղտնի պայմանավորվածությունների չի գնալու, ամեն ինչ շատ բաց է լինելու, ամեն ռաունդի մասին իրենք զեկուցելու են ժողովրդին և ոչինչ չեն թաքցնելու, և Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ հակ իշխանություն երկխոսության արդյունքներից, եթե այդպիսիք լինեն, շահելու են բոլորը։
Մենք կոնգրեսի համար իշխանություն վերցնելու հարց չենք լուծում իշխանությունների հետ, մենք լուծում ենք Հայաստանում արդար ընտրություններով իշխանության ձևավորման հարց, ինչը նշանակում է, որ եթե մենք հանգենք արդյունքների, այդ արդյունքներից օգտվելու են բոլոր կարող ուժերը, անկարողները երբեք չեն օգտվի։ Ուրեմն, եթե որևէ ուժ իրեն կարող է համարում, նա միայն պետք է շահագրգռված լինի, որ այս երկխոսությունը ավարտվի լուրջ արդյունքներով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով թեման, փաստենք, որ մինչ օրս Արևմուտքը, թե Եվրամիության, թե Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները բավական դրական ու գովեստով են արձագանքել ընդդիմության իշխանության միջև սկսված այս երկխոսությանը, արձանագրելով, որ դա նոր մշակույթ կստեղծի ներքաղաքական դաշտում և կնպաստի առավել արդար ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը։ Առաջիկա ընտրություններից զգուշավոր, բայց լավատեսական ակնկալիքներ ունի նաև խորհրդարանի ամենաերկարակյաց ներկայացուցիչներից մեկը, անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանը։ Լսենք նրա հետ Տիգրան Ավետիսյանի հարցազրույցը։
Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանի կարծիքով ընտրական նոր օրենսգիրքն ամենևին չի կարող ընտրությունները ազատ, արդար և միջազգային չափանիշներին համահունչ կազմակերպելու երաշխիք ծառայել։ Ինչպես նշեց պատգամավորը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում, առաջիկա ընտրություններում նման շանս այնուամենայնիվ գոյություն ունի։
Ես կարծում եմ, որ և ժողովրդի ակտիվությունը, և միջազգային հանրության սարտ վերաբերմունքը, և նաև ընդդիմության միասնական հանդես գալը, և իշխանությունների կողմից խելամտության դրսևորումը, այս գործոնները կարող են հիմք հանդիսանալ 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունները ազատ և արդար անցկացնելու համար։ Կա շանս, խոսքը շանսի մասին է։
Դալաքյանը ձեռնպահ մնաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բավականաչափ աղմկոտ ընթացքով ձևավորված նոր կազմն ու ԿՀ նախագահի վերընտրվելու հանգամանքը մեկնաբանելուց։ Ձեր այս հարցինի պատասխան կցանկանայի հռետորական հարցադրում անել, ասաց պատգամավորը և շարունակեց.
Իսկ Հայաստանում կա որևէ մի ամիտ մարդ, որը հավատում է, որ ընտրությունները կազմակերպվում են ընտրական օրենսգրքով? Ես ուզում եմ վկայակոչել Նիկարագուայի դիկտատոր Սամոսայի հետևյալ խոսքերը. Երբ Նիկարագուայում ավարտվել են ընտրությունները, Սամոսան ասել է. Դուք հաղթեցիք ընտրություններում, իսկ ես ձայները հաշվելիս։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում տեղի են ունեցել այսպես կոչված հանձնաժողովային ընտրություններ, այսինքն հաղթել են նրանք, ովքեր հաշվել են ձայները։
Իսկ իրողությունը, որ ընտրական օրենսգիրքն այս դեպքում ընդհանրաժեշտ, բայց առնվազն Հայաստանի պարագայում ոչ բավարար նախապայման է ազատ և արդար ընտրությունների կազմակերպման համար, Վիկտոր Դալաքյանը հիմնավորեց հետևյալ հետահայաց փաստարկումներով.
Հայաստանում համեմատաբար ազատ և արդար ընտրություններ անց են կացվել 1990 թվականին կոմունիստների հեղինակած վատ ընտրական օրենսգրքով, այսինքն վատ ընտրական օրենսգրքով անց է կացվել լավ ընտրություն, և ցավոք ժողովրդավարության ցածր մակարդակ ունեցող այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, իրոք անհրաժեշտ է իշխանության քաղաքական կամքը ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։
Այն որ ցանկության դեպքում Հայաստանում արդար ընտրություններ կազմակերպել այնուամենայնիվ հնարավոր է, Վանաձորից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրված Վիկտոր Դալակյանը հիմնավորում է սեփական օրինակով.
Ես 4 անգամ Վանաձորում ընտրվել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր եւ 2003 եւ 2007 թվականին իշխանական տերրորի պայմաններում վանաձորցիները ընտրել են ինձ։
Վիկտոր Դալակյանին խնդրեցինք կարծիք հայտնել նաև Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորման և իշխանությունների միջև սկսված քաղաքական երկխոսության մասին։ Պատգամավորը նշեց, թե դրական է գնահատում այն շախմատային պարտիան, որը սկսել են հանրապետության առաջին և երրորդ նախագահները։
Առաջին և երրորդ նախագահը տիրապետում են մեծ շախմատի ներփերանգներին որոշակիորեն և ենթադրում են, որ շախմատային մեծ խաղատախտակի շուրջ ընթացող այս պարտիան կարող է դրական արդյունք ունենալ այն իմաստով, որ իշխանությունը հասկացել է իմ գնահատականով, որ 2012 թվականի խորհրդի հանական ընտրությունների ընթացքում նա չի կարող չեզոքացնել Տեր Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմության գործոնը, իսկ ընդդիմությունը հասկացել է, որ ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելը կարեւոր է, բայց դրանք արտահերթ չեն լինելու։
Համփոփելով զրույցը Վիկտոր Դալակյանը նշեց, որ ոչ արժանահավատ ընտրությունների ռեսուրսը Հայաստանում այլևս սպառված է։
Հայաստանը գտնվում է այն իրավիճակում արտաքին մարտահրավերների առումով, որ Հայաստանին օթի եւ ջրի նման անհրաժեշտ է լեգիտիմ իշխանություն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարում է, թե Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան մտահոգում է իրեն։ Այդ մասին մասնավորապես ՍԽՄ Մոսկվայի ռադիոկանին ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Ղարաբաղի հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Արազ Ազիմովը։ Վերջինս հորդորել է Կրեմլին կոտրել պաշտոնական Երևանի կոչ դիրքորոշումը, ակնարկելով, որ Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության փոխարեն Ռուսաստանը կարող է շահավետ տնտեսական կապեր հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Ադրբեջանը մտահոգված է Հայաստանի տարածքում ռուսական զինված ուժերի եւ ռազմաբազայի առկայությամբ։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը ԵԽ Մոսկվայի ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է, թե տարածաշրջանում ռուսաստանի ռազմական ներկայության համար քիչ հիմքեր կան եւ ավելի լավ կլիներ, որ ռուսաստանն ընդլայներ իր ոչ թե ռազմական, այլ տնտեսական ներկայությունը։
Россия считает необходимым держать на территории
Ցավոք Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում զինված ուժեր պահելու անհրաժեշտություն տեսնում է։ Ցավոք Ռուսաստանը համարում է, որ տարածաշրջանում իր ռազմական ներկայությունը բխում է իր շահերից, բայց հաշվի առնելով վերջին շրջանում ռուս-թուրքական հարաբերությունների սերտացումը, հարավային Կովկասում ռազմական ներկայության այսպիսի հայեցակարգի համար մենք ավելի ու ավելի քիչ հիմքեր ենք տեսնում։ Կարծում եմ, ժամանակն է տանկերը փոխարինել տանկերներով, այսինքն ռազմական ներկայությունը փոխարինել տնտեսական
ներկայությամբ։
Հայտարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարը, ով նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերով Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչն է։ Ազիմովը նաև ընդգծել է, որ այս պահին տարածաշրջանում Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ամենասերտ հարաբերությունների մեջ է։ ԵԽ Մոսկվայի լրագրողի այն դիտարկմանը, թե Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ինտերֆաքսի հարցազրույցներից մեկում Հայաստանը բնորոշել էր որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, արդյոք տպավորություն չի ստեղծվում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերում Մոսկվան բացահայտ սատարում է իր ֆորպոստին, այսինքն Հայաստանին, Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարը պատասխանել է. Կան գործոններ, որ հնարավոր չէ թաքցնել որևէ դիվանագիտական ժեստով կամ ֆրազով։ Այդ գործոններից են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի դաշնակցային հարաբերությունները, ռազմական համագործակցությունը, Հայաստանի անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանի տարածքում, այդ ներկայության ժամկետը 50 տարով երկարաձգելը, այս ամենը վկայում է, որ Հայաստանը սերտ, կասեի նույնիսկ ամենասերտ կապերն ունի Ռուսաստանի հետ, ավելի սերտ երևի թե չի
լինում։
Ընդգծելով, որ Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների ներկա վիճակն իրենց բավարարում է, Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարը միաժամանակ հավելել է. Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանի հետ մեր երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում ցավոտ կետը Ղարաբաղի հակամարտությունն է, եւ մենք այդուհանդերձ ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանը կդիտարկի իր տարածաշրջանային հայեցակարգերի եւ հայացքների մյուս համալիրից առանձին։
Мне кажется, что
Իմ կարծիքով Ռուսաստանի շահերից է բխում, համոզել Հայաստանին ընդառաջ գնալ այն կառուցողական առաջարկներին, որոնք հնչում են բանակցությունների շրջանակներում և որոնք ընդունելի են Ադրբեջանի համար։ Արձագանքելով Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում տեղ գտած այն հրապարակումներին, թե Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այն աստիճանի էր հիասթափված Կազանի հանդիպման արդյունքներից, որ պատրաստ էր դադարեցնել Ղարաբաղյան ուղղությամբ բոլոր խաղաղար արջանքերը, Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարարը նկատում է, որ գուցեև որոշակի հիասթափություն Մեդվեդևի մոտ եղել է, բայց Ռուսաստանը միջնորդական ջանքերը չի դադարեցնի։ Որովհետև այդ հակամարտության կարգավորումը և տարածաշրջանային ու միջազգային անհրաժեշտություն է, և անհրաժեշտ է Ռուսաստանին։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերով Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Արազ Ազիմովը։
Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, վերադառնանք մեր ներքին խնդիրներին։ Եթե տնտեսական աճն ու հարկերի հավաքագրումը մնան նույն մակարդակի վրա, ապա Հայաստանը լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ արտաքին պարտքի սպասարկման հետ կապված։ Այդ մասին զգուշացնում է վերահսկիչ պալատը վերջերս հրապարակած ուսումնասիրության մեջ։ Նշենք, որ երկու տարի անց արդեն պաշտոնական Երևանը ստիպված կլինի պետբյուջեից ավելի քան $400 միլիոն տրամադրել տարբեր տարիների վերցրած պարտքերը մարելու համար։ Այսօրվա դրությամբ դա կազմում է պետբյուջեի մոտ 15%։ Կունենանք այդքան գումար և որքանով է հիմնավոր վերահսկիչ պալատի մտահոգությունը, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի վերահսկիչ պալատի եզրակացության համաձայն, եթե տնտեսական աճը և հարկային եկամուտների հավաքման ծավալները մնան 2010 թվականի մակարդակին, ապա վտանգ կա, որ Հայաստանը կարող է լուրջ խնդիրներ ունենալ նախկինում վերցրած արտաքին պարտավորությունների մարման և դրան սպասարկման իրականացման գործում, այսինքն կառաջանա պարտքային ճգնաժամ։ Նման գնահատական է առկա Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության տարեկան հաշվետվության մասին վերահսկիչ պալատի եզրակացությունում։ Նշված փաստաթղթում նաև կարդում ենք, մեջբերում եմ. Արտաքին վարկերի մարման և սպասարկման ծախսը 3 տարվա ընթացքում մեծանում է մի քանի անգամ։ Այսպես, 2013 թվականին Հայաստանի արտաքին վարկերը մարելու և տոկոսավճարներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինի 433.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար, կամ 4.8 անգամ ավելի, քան 2010 թվականին, մեջբերման ավարտը։ Նույն եզրակացության համաձայն 2010 թվականին Հայաստանի արտաքին պետական պարտքի մարման և սպասարկման ծախսը կազմել է 91 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ընդ որում այդ գումարի մոտ կեսը 44.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար գնացել է միայն տոկոսավճարների մարման համար, իսկ այսպես ասած մայր գումարի մարմանն է ուղվել մոտ 47 միլիոն դոլարը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ասաց, թե Հայաստանի արտաքին պարտքի հետ կապված վիճակը շատ ծանր է։
Ոչ ոք չգիտի Հայաստանի արտաքին պարտքի ինչքան է։ Դա արդեն սարսափելի է։ Բանն է, որ այս համանալդրության արտաքին պարտքը ոչ միայն վերցրած վարկերն են, այլ ցանկացած փաստաթուղթ, որով պետությունը ավելացնում է իր պարտավորությունները և պակասեցնում է դեբիտորական ստանալիքները։ Այսինքն, բացի վարկերից, այսօր կառավարությունը երաշխիքներ է տրամադրել, բացի կառավարությունից պարտքերն վերցնում Կենտրոնական բանկը։ Ոչ ոք չգիտի պետության երաշխիքի տակ տեղական օրգանները կամ մինիստրությունները կամ այլ մարմինները վարկեր կամ երաշխիքներ տվել են, թե չէ։ Այդպիսի հաշվառում էլ չկա։ Եվ սա նորություն է, մինչև 4 տարի առաջ այսպիսի բան չկար։ Այսինքն ոչ ոք հստակ թիվը չգիտի։
Ֆինանսների նախարարության տվյալների համաձայն 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը կազմել է մոտ 3.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Կա նաև ներքին պետական պարտք, որը անցած տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է շուրջ 0.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Այսինքն միասին վերցված Հայաստանի պետական պարտքը անցած տարվա վերջին գրեթե 3.8 միլիարդ դոլար էր։ Ըստ նույն աղբյուրի, միայն 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է ավելի քան $432 միլիոն։ Նշենք, որ դեռ հունվարին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց, թե Հանրապետության արտաքին պարտքի այժմյան մակարդակի պայմաններում 2013-14 թվականներին Հայաստանը իզորու չի լինի վճարել վարկային տոկոսները, հայտնվելով դեֆոլտի իրավիճակում։ Լսենք, թե այսօր էլ ինչ ասաց Բագրատյանը։
Այս պահի դրությամբ ուզում եմ ասել, որ պետությունը հայտարարում է շուրջ 4 միլիարդ պարտքի մասին։ Դա պարտն է, դա վարկն է, որ վերցել ենք, բայց մենք երաշխիք ենք տվել են երաշխիք Պողոսին, որ Պողոսը գնա ուրիշից վարկ վերցնի։ Ու մենք չունենք, ես չգիտեմ կա այդ հաշվառման մեխանիզմը թե չէ։ Մենք այդ օրենս դրությունը չունենք։ Կարող է պատահի այդ Պողոսին, որ երաշխիք ենք տվել, վարկան ասեն ինքը 1 միլիարդ պարտքա վերցրել։
Օրինակում երաշխիք։
Օրինակ բացեք կառավարության հոսալտարի որոշումը, մի 10 շինարական կազմակերպության երաշխիք է տվել, որ գնան բանկերից պարտ վերցնեն։ Դա նորից ունա, այդ երաշխիքները պարլամենտը չի հաստատել։ Դուք անձամբ լսել եք, որ պարլամենտը հաստատեց այս երաշխիքը։ Լսել եք, բայց չէ՞ որ երբ որ երաշխիք են տալիս, պետության պարտավորությունն ավելանում է, չէ՞։ Ինչու՞ չի գնում սա պարլամենտ։
Հրանտ Բագրատյանը նշեց, թե կա նաև ներքին պարտքի հարցը։
Պարլամենտը չի հաստատել ներքին պարտքի լիմիտ, ինչքան կարելի է ներքին պարտ վերցնել։ Մենք սրա դինամիկանից էլ գաղափար չունենք։ Ուրեմն, ես այս երևույթը բարձրացեցի տարիքես առաջ։ Հիմա պարզ դարձավ, որ այդ նույն բանը նկատել է վերահսկիչ պալատը։ Եվ մենք 13-14 թվի հնարավոր է դեֆոլտ լինի։
Այսօր մենք փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ ֆինանսների նախարարությունից, սակայն ապարդյուն։ Հիշեցնենք, մոտ 1 շաբաթ առաջ Երևանի պետհամալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, թե այսօր Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում է ՆԱԻ 43% և ընդգծեց, որ այդ առումով կառավարությունը կկարողանա չանցնել 50%-ի շեմը։ Հունիսի 30-ին Եղեգնաձոր քաղաքում կայացած կառավարության արտագնանիստում գործադիրը հավանության արժանացրեց Հայաստանի կառավարության պարտքի կառավարման 2012-14 թվականների ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին որոշման նախագիծը։ Այդ օրը նաև հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը նախատեսում է այս տարի մոտ $190 միլիոն ծախսել պետական պարտքի մարման վրա։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը այդ օրը նշեց, թե ինքը չի կարծում, որ արտաքին պարտքի թիվը սարսափելի ու անկառավարելի է։
Խոսքը չի վերաբերում, որ մենք պետք է ցուլանանք եւ ասենք, գիտեք ինչ, ընդհանրապես խնդիր չունենք։ Մենք ունենք պարտք, որը զգալի է մեր երկրի համար, որը արդյունավետ պետք է կառավարվի, սակայն կայունության տեսակետից այն խնդրահարույց չէ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին զուգահեռ կառավարության գործը բարձրացնում է նաև այն հանգամանքը, որ այս տարվանից միանգամից 2 խոշորագույն հիմնադրամներ դադարեցնում են իրենց գործունեությունը Հայաստանում։ Խոսքը ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի և Լինսի հիմնադրամի մասին է։ Ավելի քան 20 տարի Հայաստանին օգնելուց հետո այս տարի միլիարդատեր Քրքրքորանի հիմնադրամը հայտարարեց, թե հաշվին ունեցած ողջ գումարը 200 միլիոն դոլարը փոխանցում է Կալիֆոռնիայի համալսարանին։ Թե ինչու պաշտոնապես որևէ պատճառաբանություն չտրվեց, սակայն հատկանշական է, որ վերջին անգամ Լինսի հիմնադրամը աղետի գոտում դպրոցներ նորոգելու համար գումարը հատկացրել էր ոչ թե Հայաստանում, այլ Ամերիկայում գրանցված կազմակերպությանը։ Մանրամասնում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանթյանը։
Ամերիկահայ միլիարդատեր Քրքրքորյանը լուծարում է Լինսի հիմնադրամը, թե ինչու որևէ պատճառ չի նշվում։ Հայտնի է միայն, որ հիմնադրամն իր հաշվին ունեցած 200 միլիոն դոլարը փոխանցում է Կալիֆոռնիայի համալսարանի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղին։ Թե ինչու ամերիկահայ բարերարը որոշեց ոչ թե Հայաստանին, այլ ամերիկյան համալսարանին փոխանցել գումարը, այդ հարցը ևս պատասխան չունի։ Լինսի հիմնադրամը միայն վերջին 13 տարիների ընթացքում ավելի քան 220 միլիոն դոլար է նվիրաբերել Հայաստանին։ Միայն աղետի գոտու բնակարանաշինության համար 45 միլիոն դոլար ներդրվեց, ավելի քան 3000 բնակարան կառուցվեց, ճանապարհներ, դպրոցներ ու մշակութային հաստատություններ հիմնանորոգվեցին։ Այս պահին Լիսի հիմնադրամը դեռ շարունակում է իր գործունեությունը Հայաստանում և Շիրակի ու Լոռու մարզերում 3-ական դպրոց է հիմնանորոգվում։ Ըստ էության, այն Լիսի հիմնադրամի վերջին ծրագիրն է Հայաստանում։ Հիմնադրամի դպրոցաշինության ծիգի տնօրեն Հրայր Սարգսյանից նախ փորձեցինք հետաքրքրվել, թե արդյոք միանշանակ է, որ Լինսի հիմնադրամի գրասենյակը Հայաստանում այնուամենայնիվ փակվելու է։
Դա ոչինչ չենք կարող միանշանակ ասել, բայց ամենայն հավանականությամբ ծրագիրը հետագայում չի շարունակվի, որովհետև Լինսի հիմնադրամը դադարեցրել է իր գործունեությունը, ինչպես դուք տեղեկացրել եք մամուլից։ Այդպես։ Ես չեմ կարող պատասխանել, ես չեմ կարող այդ հարցերին պատասխանել։
Հիմա անդրադառնանք Լիսի հիմնադրամի կոմից իրականացվող վերջին դպրոցաշինական ծրագրին։ Նշեմ, որ բոլոր դպրոցները հիմնանորոգվում են գյուղական համայնքներում, և ինչպես նշեց Հրայր Սարգսյանը,
դպրոցները գյուղերի ոչինչով չեն տարբերվում քաղաքի դպրոցներից։ Բացարձակապես 12 միլիոն դոլարի ծրագիր է, որը ներառում է Շիրակի և Լոռվա մարզերում 3-ական դպրոցների վերակառուցում, ծրագիրը սկսվեց 2010 թվականին եւ նախատեսվում է ավարտը 2011-ի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, բայց մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի սեպտեմբերի 1-ին բոլոր 6 դպրոցները լիարժեք հանձնենք տերերին, երեխաներին։ Այսօրվա վիճակով ծրագիրը գտնվում է ավարտական փուլում եւ մենք սեպտեմբերի 1-ին կունենանք լիարժեք կահավորված բոլոր հարմարություններով դպրոցներ։ Գյուղական համայնքներում մեծ ուշադրություն ենք դարձրել բարեկարգման աշխատանքներին, որպիսի համայնքի համար դպրոցի տարածքը նաև ծառայի որպես հանգստի գոտի երեխաների համար։ Տեղադրել ենք տարբեր տիպի խաղային ֆորմաներ, որպիսի զբաղվեն, նստարաններ կանաչապատել ենք, ծառապատել ենք, հետագայում կդառնա գեղեցիկ այգի։ Առաջին անգամ գյուղական դպրոցներում օգտագործել ենք կեղտաջրերի մաքրման կայանի տեղադրում, որը որ չի աղտոտի շրջակա միջավայրը։
Մի խոսքով, եվրոպական չափորոշիչներով կառուցված եւս 3 դպրոց կունենան մարզ ու գյուղական համայնքները։ Հրայր Սարգսյանը, գնահատելով Լինսի հիմնադրամի աշխատանքը, նշեց, որ այն ըստ էության Հայաստանում շինարարության մեջ կարողացավ նոր չափորոշիչներ ներդնել։
Մենք նոր չափորոշիչներ մցրեցինք, նոր նշաձող դրեցինք եւ հիմա տեղյակ եմ, որ պետբյուջեով նույնպես Գյումրիում մուշտ հաղամասում կառուցվում է դպրոց նույն չափորոշիչներով։
Հրայր Սարգսյանը նշեց, որ Գյումրիում բնակարանները եւս կառուցվում են Լիսի հիմնադրամի ներդրած նույն չափորոշիչներով անհատական ջեռուցման համակարգ Սալիկապատում Եվրոհարդարում, բայց կատարված աշխատանքի որակին խուսափեց գնահատական տալ։
Յուրաքանչյուր ծրագրի ղեկավար իր մոտեցումը ունի եւ իր աշխատանքների կազմակերպման մեխանիզմները ունի, այնպես որ չեմ կարող ասել ուրիշ ծրագրերում ինչպես է, մեր ծրագրում դες հայտնի է մի քանի աշջան հսկողությունը։
Խոսքը տեխնիկական վերահսկողության մասին է։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Որերս հայտնի դարձավ, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել եւ կադրերի տրամադրության տակ է ուղարկվել Երևանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետ գնդապետ Եգոր Անտոնյանը։ Դրանից մեկ օր առաջ էլ ձերբակալվել էր ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության աշխատագիտ Ստեփան Սիմոնյանը $500 կաշառք վերցնելու կասկածանքով։ Մամուլում հաղորդումներ կային, թե այս միջադեպերը կապված են միմյանց հետ, պաշտոնական աղբյուրները սակայն ոչ երկում են այդ լուրերը, ոչ էլ հաստատում։ Այսօր իմ գործընկեր Հովհանես Շողիկյանը զրուցել է ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի հետ այդ թեմայի, հանրապետության քրեացին վիճակի, ինչպես նաև վերջին բացահայտումների վերաբերյալ։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հրամանով հուլիսի 13-ին աշխատանքից ազատվել էր Երևան քաղաքի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետ Եգոր Անտոնյանը, ում փոխարեն այդ պաշտոնին է նշանակվել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Արտակ Կարապետյանը։ Ինչպես կմեկնաբանեք Երևանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետի պաշտոնակությունը, հարցրեցի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանին։
Ընդհանրապես ոստիկանության պետի ոչ մի հրաման քննարկման ենթակա չի եւ միշտ ընդունում է որպես ճիշտ հրաման։
Ինչ վերաբերում է հանրապետությունում քրեացին իրավիճակին, ապա մասնավորապես հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարված համաներման արդյունքում հանցագործությունների քանակի ավելացման հետ կապված անհանգստանալու հիմքեր չկան, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետը։
Դավագին իրավիճակ չի, մի փոքր ավելացել է համաներումից հետո հանցագործության արձանագրմանը դինամիկան, ինչու՞ չէ նաև դրա հետ մեկտեղ բացահայտման աշխատանքներն է ավելացել համաներում մինչ անմիջապես 3-4 օրը հանցավոր խումբ էր ձևավորված Երևան քաղաքում, կատարում էին մի շարք անձնական նեսխոսքի գողության դեպքեր, որոնք քրեակատողական հիմնարկի հետ համատեղ իրականացված արցունքներով նաև բացահայտվել է հանցավոր խումբը։ Երկրորդը 3 հոկանոց նույնպես հանցավոր խումբ է եղել, որոնք նույնպես զբաղվել են անձնական նեսխոսքի գողությունը ու շատ կարճ ժամանակում վնասազերծվել են։
Համաներման
բազատված հանցավոր խումբը այնտեղ ձևավորված, պայմանավորվել են, դուրս են եկել ու հաջորդ օրվանից իրականացրել են աշխատանքները։ Իհարկե, հիմա նրանք նույնպես գտնվում են արդեն քրեակատարական հիմնարկում։
Հիշեցնեմ, մայիսի 27-ից մինչև հուլիսի 15-ը համաներման ազատ է արձակվել 533 դատապարտյալ։ Իդեպ, ըստ Կարապետյանի, հանցագործությունները կրում են նաև սեզոնային բնույթ։
Ամռան ամիսներին հիմնականում բնութագրվում է աճ բնակարանային գողությունների հետ կապված։ Քաղաքացիները հիմնականում հանգստանալու են մեկնում արցակերտի շրջանակում, հանցագործներն օգտվելով այդ առիթից ներխուժում են բնակարանները բան եւ աճում է անձնական ներսրացքի գողության դեպքերը։
Փաստաբանների պալատի անդամ Հայկ Ալումյանից հետաքրքրվեցինք, թե համաներման հայտարարումից մինչ օրս ընկած ժամանակահատվածում քրեացին իրավիճակի հետ կապված արդյոք ավելացել են իրենց ծառայություններից օգտվողների թիվը։
Աշխատանքի ծավալի վրա դա առայժմ չի անդրադարձել, հավանաբար դեռ նոր պիտի անդրադառնա։
Հունիսի 14-ին մետրոյի Գարեգին Նժդեհ կայարանի հարևանությամբ ոստիկանի կրակոցների արդյունքում սպանվեց Արման Ենգիբարյանը, ով իրավապահների պնդմամբ ներկայանալով որպես ջերմուխ կոյուղու աշխատակից փորձել էր մտնել Շենգավիթ համայնքի բնակարաններից մեկը։ Ըստ ոստիկանության, Արմեն Ենգիբարյանը նաև մի քանի ավազակային հարձակումների հեղինակ էր։ Հետագայում մամուլում շրջանառվեցին լուրեր, թե ոստիկանները Գարեգին Նժդեհի հրապարակում ոչ թե հանցագործի են վնասազերծել, այլ սպանել են անմեղ մարդու։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի խոսքով ծառայողական քննություն է անցկացվել, արդյունքում պարզվել է հետևյալը։
Իրավաչափ է եղել այդ կրակոցի հետ կապված։ Տվյալ հանցագործը եղել է Երևան քաղաքում հովով 12-ից ավել այս պահին հիմնավորված նմանատիպ հանցագործություններ է ինքը կատարել։ 12 քաղաքացիներ, որոնց վրա ատրճանակը պահվել, ականջից ականջողերը հանվել, տան վերջի գումարն է տարվել, ոստիկանի վրա կանգնացնելու պահին զենք է բարձրացրել, օֆիցիալ հայտարարում են որպես քրեական գլխավորության պետ։ Հանցագործը ինքն է եղել, ինքն է այդ բոլոր հանցագործությունները ջերմուղի անվան տակ կատարել ու վնասազերծվել է։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործին, ապա այն դեռևս գտնվում է նախաքննության փուլում, ասաց Աշոտ Կարապետյանը։
Ընդհանրապես անձի մեղքը, կատարող հանցագործի մեղքը հիմնավորվում է դարանի վճռից հետո։
Ոստիկանության պաշտոնյայից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչ փուլում է նախկին փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի սպանության փաստի առիթով հարուցված քրեական գործը։
Հանցագործությունը չի գնում փակուղի, բացահայտման առումով։ Փակուղի գնացած չի, դեռ լուրջ անելիքներ կան, լուրջ հեռանկարներ կա այս աշխատանքների բացահայտման։ Ոչ, ձերբակալվածներ չկան։
Հիշեցնեմ, 2009 թվականին իր տան մուտքի մոտ սպանվել էր փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանը, ինչից հետո ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հայտարարել էր, որ հատկապես այս գործի բացահայտումը ոստիկանության ծառայողների պատվի խնդիրն է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ծանոթանանք Երևանյան մամուլի հրապարակումներին ուշադրության կենտրոնում կոալիցիա Հայազգային կոնգրես երկխոսությունն է։ Փաստը, որ առաջին հանդիպումն անցավ Էրեբունի պլազայում տեղավորված հանրային խորհրդի սրահում, բավական ուշադրության արժանացավ։ Իսկ ահայն, որ նույն հյուրանոցում տեղակայված է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը, կարծես թե այդքան էլ մեծ արձագանք չգտավ, գրում է լրագիր էլեկտրոնային նոն գծում։ Գուցե դրանով կողմերը Քոչարյանին ուզում էին գայթակղել այն ներդաշնակությամբ, որ կոնգրեսն ու իշխանությունը փորձում են ձևավորել Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, այսպես թե այնպես երևի թե կարիք կա, որ Ռոբերտ Քոչարյանը արձագանքի այդ փաստին եւ իր դիրքորոշումն արտահայտի ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Մամուլի մյուս շագրաֆ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Յանոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է, որքան էլ դժվարությամբ ու վայրի վերումներով վերջապես ձևավորվեց երկխոսության ֆորմատը, անգամ պատվիրակությունների կազմ ստեղծվեց եւ նույնիսկ առաջին հանդիպումը կայացավ։ Ոմանք այդ հանդիպմանը սպասում էին այնպես, ինչպես կսպասեին Քրիստոսի հայտնությանը կամ ահեղ ջրհեղեղին։ Ոմանց թվում էր, թե բավական է երկու կողմից պատվիրակություններ նստեն սեղանի շուրջ և արտահերտ ընտրությունների շուրջ համաձայնությունը կկայանա, կամ որ նույնն է, իշխանությունը սկուտեղի վրա կմատուցեն ընդդիմությանը։ Մի բան պարզ է, որ առայժմ ընդդիմությունը հաղթում է։ Ասած քաղբանտարկյալները ազատ կարձակվեն, արձակվեցին, ասած երկխոսություն, երկխոսում են, ասած միայն պատվիրակությունների ֆորմատով, այդպես էլ եղավ, մնում է վերջինը, արտահերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է, եթե իշխանության և արմատական ընդդիմության միջև երկխոսությունն այնուամենայնիվ կայանա և ընդհանա համեմատաբար բարեհաջող, ապա նախընտրական պայքարի հայրենի տարբերակը կաղապարված ինքնագովերքումներն ու փոխադարձ փախարակումները այս անգամ հավանաբար կմատուցվի ընտրազանգվածին, բնավ ոչ ամբողջական տեսքով։ Չէ, գովաբանության առումով ամեն ինչ կարգին կլինի, իսկ այ հակառակորդների մասին տհաճ արձագանքների քանակը նկատելիորեն կնվազի։ Այլ կերպ ասած, մենք կարող ենք դառնալ փոխադարձ քննադատության ողջախոհ ինքնասահմանափակման ականատես։ Առավել հեռատես քաղաքական գործիչները տվյալ հանգամանքը հաշվի են առնում և արդեն այսօր կամ մեղմում են արտահայտությունները, խնամքով ընտրելով բարերը, կամ ընդհանրապես ձգտում չխոսել հակառակորդների մասին։ Առավոտը զրուցել է ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների հարցը իրենց համար հիմնականն է։ Պատասխան. Այն, որ կարող են բարձրացվել ամենասուր հարցադրումները, գաղտնիք չէ, և ենք պարտիքով որևէ նոր հարցադրում չի հնչել։ Ինչպես նշեցի, երկխոսության նպատակը չի կարող լինել այն, որ յուրաքանչյուր հարցի շուրջ գանք համաձայնության, բայց մենք պետք է հասկանանք յուրաքանչյուր հարցի պատճառները և որոնենք հնարավոր եղանակներ։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինեն ընտրությունները, հերթական թե արտահերթ, քաղաքական միջավայրի առողջացումը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Բոլոր հարցերը չէ, որ օրենքով են կարգավորվում։ Կան հարցեր, որոնք կարգավորվում են նաև համաձայնություններով, համատեղ հայտարարություններով, ընդ որում բաց հայտարարություններով, որոնց կարող են միանալ քաղաքական դաշտի այլ դերակատարներ ևս։ Երկրի մեկնաբանագրում է. Ադրբեջանը դժվար թե դառնա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ, բայց նրա հնարավորությունները մեծացել են։ 2000-ականների սկզբներին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գուցե պատահական զուգադիպությամբ, գուցե միմյանցից հետ չմնալու համար ցանկություն հայտնեցին դառնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ունի մշտական 5 անդամ՝ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Չինաստան, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, ինչպես նաև ոչ մշտական 10 անդամ, որոնք ընտրվում են 2 տարի ժամկետով։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը այլևս չի ցանկանում քվեարկվել 2012-13 թվականների ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ դառնալու համար, մինչդեռ Ադրբեջանը լուրջ դիվանագիտական աշխատանքներ է տանում այդ ուղղությամբ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական սխալն այն էր, որ պետք է պայքարեր այն տեղի համար, որի համար այսօր պայքարում են Ադրբեջանը և Եվրոպական միության 2 անդամներ։ Պայքարել ոչ միայն ընտրվելու համար, այլև խոչընդոտելու Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությունը։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե իրենք վարում են արտաքին նախաձեռնողական քաղաքականություն։ Պետք է նկատել, որ նախաձեռնողական բառը չի կարող արտահայտել տվյալ երկրի արտաքին քաղաքականության ուղղությունը կամ առաջնահերթությունը։ Նախաձեռնողականը ընդհանրապես տեխնիկական բառ է, որն արտահայտում է ոչ թե արտաքին քաղաքականության բովանդակություն կամ ուղղություն, այլ ակտիվություն, միջոց։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի որդին, Պաշտպանության նախարարության ժամկետային ծառայող Շարքային Արթուր Օհանյանը տեղափոխվել է Երևան Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Հուլիսի 14-ին նա 15 ծառայակիցների հետ ավտոպատահար էր ենթարկվել։ Պատահարը տեղի ունեցել Ստեփանակերտ Վանք Դրմբոն ճանապարհին։ Զինծառայողներ տեղափոխող ավտոբուսը շրջադարձ կատարելիս մոտ 120 մետր գլորվել է ճանապարհամերձ ձորը։ Պատահարի հետևանքով վիրավորվել են 15 զինծառայող, որոնցից Երևան են տեղափոխվել միայն 3-ը, այդ թվում նախարարի որդին։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, մյուս զինծառայողների վնասվածքները ավելի թեթև են։ Օհանյանը կոտրվածք է ստացել աջ թևի թիակի հատվածում։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Արթուր Օհանյանի վիճակը միջին ծանրության է։ Հայկական ժամանակի թղթակցի զրույցում նա հայտնել է, որ իրեն լավ է զգում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Ռագասի Ենոքյանը։ Երևանի մամուլի ակումբն այս օրերին նշում է հիմնադրման 16-ամյակ անկախության առաջին տարիներից մինչ օրս գործող կազմակերպությունը խոստովանում է, որ Հայաստանում լրագրողների իրավունքների և խոսքի ազատության համար պայքարը հեշտ գործ չէ։ Խոսքի ազատությունը երբեք արժեք չի եղել ու մինչ օրս չէ, ասում է կազմակերպության ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Այդուամենայնիվ դրական տեղաշարժեր կան, և այսօր Հայաստանում ըստ փորձագետի առաջնային խնդիրը այլընտրանքային լրատվամիջոցների զարգացումը, պատմում է Կարնեն Ասլանյանը։
Երևանի մամուլի ակումբը նշում է հիմնադրման տարեդարձը, ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը անցնող 16 տարիների աշխատանքը գնահատելիս ասում է, խոսքի ազատությունը արժեք չէ քաղաքական վերնախավի համար և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները արձանագրած անգամ ամենափոքր արդյունքը հաջողություն են համարում։
Այնպես է դասավորվել մեր երկրում, որ ամբողջ հասարակական կյանքը ինքը ենթարկված է նաև քաղաքական շահերին, մեզ մոտ նույնիսկ ոչ այնքան տնտեսական զարգացումներն են թելադրում ամեն ինչ, ինչքան քաղաքական զարգացումները, որոնք սերտաճված են նաև շուկայի, տնտեսական հարաբերությունների, բիզնեսի հետ, և այսպիսի պայմաններում շատ դժվար է առաջ տանել խոսքի ազատության խնդիրները։
Բազմաթիվ նախաձեռնություններից Բորիս Նավասարդյանը առաջին հերթին հիշատակում է 2003 թվականին զանգվածային լրատվության մասին օրենքի ընդունումը, որը մամուլի ակումբի նախագահը շրջադարձային պահ է համարում։ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով այսօր էլ շատ զարգացած երկրներում այդպիսի ազատական օրենք չկա, քանի որ շատերի համար անսպասելի անցավ մի սկզբունք, որ լրատվամիջոցը չպետք է գրանցվի։
Երբ որ դու գրանցում ես, նաև հնարավորություն ունես կանխել լրատվամիջոցների գործնությունը, նույնիսկ արդեն գրանցված, եւ մենք ունենք մեր պատմության մեջ այնպիսի դեպքեր, ինձ թվում է, այո, դա շատ նպաստեց, որպեսզի այսօր մենք գոնե տպագիր լրատվամիջոցներում որակի առումով միգուցե կասկածելի, բայց գոնե բազմակարգիկ եւ բազմազան մամուլ ունենք։
Երևանի մամուլի ակումբը հիմնադրման տարեդարձին նվիրված իր ամենամյա մրցանակաբաշխությանը այս տարի առաջին անգամ լրագրողին խրախուսեց այլընտրանքային լրատվամիջոցների զարգացման համար։ Ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով բազմակարծությունը ապահովող որակյալ լրատվամիջոցներ ունենալու խոսքի ազատության հիմնական հեռանկարները Հայաստանում արդեն այլընտրանքային մեդիայի հետ են կապվում։
Մենք շատ լավ գիտենք ինչքանով է վերահսկելի հեռարձակող լրատվամիջոցների դաշտը Հայաստանում, ինչքանով ջեն մտած քաղաքական շահերը տպագիր լրատվամիջոցներում եւ այլընտրանքային լրատվամիջոցները քիչ ռեսուրսներով հնարավորություն են տալիս լինել շատ ազդեցիկ, լինել շատ հասանելի, անմիջապես օպերատիվ եւ բազմակողմանի ձևով լուսաբանել բոլոր նորությունները, ներկայացնել բոլոր տեսակետները։
Բորիս Նավասարդյանի խոսքով այս անվանակարգի առաջին մրցանակին արժանացած Ազատություն ռադիոկայանի խմբագիր բլոգեր Արթուր Պապյանը ոչ միայն որպես լրագրող օգտագործում է այլընտրանքային մեդիան, այլև ակտիվորեն տարածում է այդ մշակույթը։
Ինքը որպես բլոգեր բավականին հայտնի է Հայաստանում եւ ընդունված այդպես ասենք ժողովրդավարական մասի կողմից այլընտրանքային լրատվամիջոցներում ներկա բլոգերների եւ ի վերջո Ազատության ռադիոկայանի այդ մուտքը այլընտրանքային միջոցների դաշտ նաև իր շնորհիվ է կայացել եւ մենք բոլորս գիտենք, որ Ազատության կայքը այսօր ամենահետաքրքիրներից ամենահաջողություն ունեցող ընթերցողների մոտ եւ նաեւ հեռուստադիտողների մոտ։
Մամուլի ակումբի մրցանակին այս տարի արժանացել է նաև առավոտ օրաթերթի մեկնաբան Աննա Իսրայելյանը հեռուստաերարցակման լիցենզավորման այս տարվա մրցույթներին նվիրված հոդվածաշարի համար, Մարգարիտ Եսայանը լրագրողական հետաքննությամբ, Ռաֆայել Բազիկյանի գրական ստեղծագործությունները հասարակությանը վերադարձնելու համար եւ Շողակաթ հեռուստաընկերության 3-րդ հազարամյակ հաղորդաշարը բանավեճի մշակույթի զարգացման համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ Բրիտանիայում շարունակում է Robert Murdoch-ի News Corporation-ի հետ կապված սկանդալը գործում, նախորդին արդեն դիակ է հայտնվել, հայտնաբերվել է մասնավորապես կորպորացիային պատկանող օրաթերթերից մեկի նախկին աշխատակցի դին, ով առաջինն էր թերթին մեղադրել բրիտանացիների հեռախոսազրույցները գաղտնալսելու եւ ապօրինի կերպով նրանց անձնական կյանք ներխուժելու մեջ։ Այսօր մեդիա մագնատը նրա որդին ու աշխատակիցները վկայություններ են տվել բրիտանական խորհրդարանում, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մեդիա մագնատ 80-ամյա Ռուբերտ Մերդոկը, նրա որդին Ջեյմս Մերդոկը եւ News of the World բուլվարային պարբերականի նախկին խմբագիր Ռեբեկա Բրուքսը ժամանել են բրիտանական խորհրդարան, որպեսի պատասխանեն падգամավորների հարցերին։ Հատուկ այդ նպատակով բրիտանական խորհրդարանը հետաձգել է իր ամառային արձակուրդը եւ քննարկում է կազմակերպել News of the World-ի թղթակիցների կողմից հազարավոր հեռախոսների գաղտնալսելու սկանդալի հետ կապված։ Խորհրդարանում Ռուբերտ Մերդոկը հայտարարել է, որ սա իր կյանքի ամենավատ օրն է։
One sentence. This is the most humble day of my life.
Իսկ նրա որդին ներողություն է խնդրել այս սկանդալի հետևանքով բոլոր տուժածներից։ Մերդոկի արդեն փակված News of the World պարբերականի շուրջ աղմուկը արագությամբ թափ է հավաքում գլորվող ձնագնդի պես, իր հետևից նաև զոհեր թողնելով։ Նախորդին իր բնակարանում մահացած են գտել բուլվարային աթերթի նախկին աշխատակից Շոն Խոարին։ Հենց 47-ամյա Խոարիի պատճառով է ցակել այս սկանդալը, նա իր առաջինով հայտնել է, թե ինչ միջոցներով են թերթի աշխատակիցները տեղեկատվություն ստանում, այն է գաղտնալսելով հայտնի քաղաքական գործիչների, շոու բիզնեսի աստղերի անգամ սովորական քաղաքացիների հեռախոսները։ Առաջին անգամ Շոն Խոարը գաղտնալուսումների տարածված պրակտիկայի մասին պատմել էր անցյալ տարի աշնանը, այնուհետև այդ մասին հայտնել է նաև BBC-ով։ Խոարը պատմել է, որ ուրիշի հեռախոսային խոսակցությունները լսել է, թերթի լրագրողների ամենօրյա զբաղմունքն էր, եւ թերթի խմբագիրը Էնդի Կոլսոնն անձամբ այդ մասին տեղյակ է եղել, ավելին խրախուսել է լրագրողներին հորդորելով ամեն գնով ձեռք բերել տեղեկություններ։ Էնդի Կոլսոնը այժմ ձերբակալված է եւ հարցաքննվում է ապօրինի գաղտնալուսումների գործի շրջանակներում։ Շոն Խոարը նաև այս գործի գլխավոր վկան էր։ Ոստիկանությունը դեռևս քննում է նրա մահվան պատճառները, սակայն արդեն հայտարարել է, թե մահը կասկածելի չէ, այսինքն նրան չեն սպանել, իսկ հիմնական շրջանառվող վարկածը ինքնասպանությունն է։ Սակայն արևմտյան մամուլը սկանդալի կիզակետին նման զուգատիպությունը խիստ կասկածելի է համարում։ Գաղտնալուսումների այս սկանդալը տարածվել է մինչև ոստիկանություն։ Կիրակի օրը հրաժարական էր ներկայացրել Սկոտլանդ Յարդի ղեկավարը Սեր Փոլ Ստիվենսոնը, երեք հերացել է նաև նրա տեղակալը Ջոն Յեյցը։ Պատճառը մեղադրանքներն են, թե ոստիկանությունը կաշարք է վերցրել News of the World եւ այլ թերթերից, ինչպես նաև բարեխիղճ չի հետաքննել հեռախոսային գաղտնալուսումների վերաբերյալ գործերը եւ չի խոչընդոտել լրագրողների ապօրինի գործունեությունը։ Ու չնայած դրան, բարձրաստիճան ոստիկանները հայտարարում են, թե իրենց խիղճը մաքուր է։ Երեկ Ջոն Յեյցը ասել է հետեւյալը.
It is a matter of great personal regret.
Ես գործել եմ ազնվությամբ եւ իմ խիղճը մաքուր է, ես սպասում եմ ապագա դատավարությանը, որտեղ իմ գործողությունները կքննվեն ապացույցների հիմքի վրա, այլ ոչ թե շահարկումների, ինչպես այժմ է։ Ծակած սկանդալի պատճառով Աֆրիկյանի շրջագայությունը ընդհատել է եւ իր ամառային արձակուրդը հետաձգել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը, նա հայտարարել է. Ակնհայտությունը Լոնդոնի ոստիկանության նկատմամբ պետք է ընթանա այն ուղղությամբ, որը ցույց են տալիս ապացույցները, այն պետք է լինի առանց վախի եւ անաչառ։
Բելարուսում Եվրոպայի վերջին դիկտատորի համբավ ունեցող Լուկաշենկայի վարչակազմը սկսել է այժմ էլ գրաքննության ենթարկել ռադիոյով հեռարձակվող երգերը։ Հաղորդվում է, որ արգելված ստեղծագործությունների ցանկում են հայտնվում բոլոր այն երգերը, որոնց տեքստում շրջանառվում են, ասենք, փոփոխություն կամ հեղափոխություն բառերը, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Օրացույցից եւս մեկ օր է վերցված, կարմիր արեգակ աերվում է մինչև վերջ, աերվող քաղաքի վրա ստվեր է կանգնել, մեր սրտերը փոփոխություն են պահանջում, մեր աչքերը փոփոխություն են պահանջում, մեր ծիսաղի, մեր արցունքների, մեր երակների բաբախումի մեջ մենք փոփոխություններ ենք սպասում։ Սա ռուսաստանցի երգիչ կինո խմբի հիմնադիր Վիկտոր Ցոյի փոփոխություններ եմ ուզում երգն է։ Տաղանդավոր ռոքերը կուլտային երևույթ էր անցած դարի 80-ականների երկրորդ կեսին եւ հատկապես 90-ին։ Ավաղ Ցոյը 1990 թվականի ամռանը ճանապարհային աղետում զոհվել է, նրա հիթերից մի քանիսը ռուսաստանում, ինչու՞ չէ, գուցե խորհրդային այլ հանրապետություններում երիտասարդների համար փիլիսոփայությունը մտածելակերպը ձևավորող օրհներգներ էին։ Թվում էր, թե անցյալ դարում, ավելին անցյալ հազարամյակում պետք է մնային այդ մեղեդիներն ու տեքստերը, քանի նոր սերունդ է եկել նախքին խորհրդային տարածք, նրանք այսօր բարեբախտաբար նույնիսկ պատկերացում չունեն այդ դաժանք այսրության մասին, բայց խորհրդային տարածքում մի լիդեր ապացուցել է այնուամենայնիվ, որ հնարավոր է սովետական սոցիալիզմ կառուցել մեկ առանձին վերցրած երկրում։ Խոսքը Բելարուսի մասին է։ Այդ երկիր այցելողները ասում են, թե զարմանալի զգացում են ապրում, թվում է, թե առեղծվածային մի ուժ վերցրելու երկու տասնամյակով ետ է պտտել պատմության անիվը։ Եվրամիության սահմանին գտնվող այդ երկրում մի ձանձրալի Սովետը, որի ղեկավարից պրծում չունի ոչ նրա ժողովուրդը, ոչ էլ միջազգային հանրությունը, նրան անվանում են Եվրոպայի վերջին դիկտատորը։ Իսկ ինչ են անում դիկտատորները մարդկանց բանտեր նետելուց հետո վաստակած ազատ ժամին։ Կռահեցիք, նրանք զբաղվում են տարբեր բաներ արգելելով։ Օրինակ, շաբաթներ առաջ Մինսկում ջահել ընդդիմադիրները հորինել էին Աբստամբելու, դժգոհությունը դրսևորելու մի նոր ձև։ Նրանք հավաքվում ու չզարմանաք ծափահարում էին. «Ախ, դու ծափահարում ես, դու քո լկտի բուրժուական ծափով ինչ որ այլախոհություն ես ուզում ցույց տալ»։ 2-3 գիշեր կանցկացնես ոստիկանության բաժանունքում, այնտեղ ծառայում են հումորի զգացումը, խելքի հետ միասին անդամահատած քարակուսի տղերք, ովքեր քեզ լավ դաս կտան, կհասկանաս, որ ծիծաղի հակառակ կողմը լացն է։ Փոփոխություններ ես ուզում, կստանաս։ Այդպես բաց կան նույնինք Ալեքսանդր Լուկաշենկան արգելեց փողոցներում եւ հրապարակներում ծափահարել է, բայց նրա ռեժիմի պաշտպան պատկանցարայությունները զորուգիշեր մտածում էին, թե էլ ինչ նոր դավեր կարող են նյութել ՑՌՈ-ի գրանտեր ու ուտող ազգադավ ջահել դիսիդենտները, եւ հասկացան, որ կա ծափից ավելի հզորթույն, դա երգն է։ Չեքավլիցի սովետական անցյալն ու ներկան հերոսացնող երգերը Բելարուսում կհերարցակվեն այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս կփառաբանեն արևմուտքի եւ արևելքի սադրանքների դեմ կռիվ տվող նախագահին, բայց կան երգեր, որոնք քաղաքական տեսակետից, այսպես ասենք, երկիմաստ են, ունեն ինչ որ լրացուցիչ եւ իհարկե բացասական էներգետիկա։ Այդպես Բելարուսում արգելում են փոփոխության պատգամով ռոք երգերը։ Վիկտոր Ցոյի «Մեր սիրտը փոփոխությունները պահանջում» երգը այս օրերին Բելարուսում դարձել է հիթ։ Մեքենան կանգնում է ոստիկանի կամ պաշտոնյայի կողքին եւ վարորդը բարձր միացրած լսում է. «Մեր սրտերը փոփոխություն են պահանջում, մեր աչքերը փոփոխություն են պահանջում»։ Լույս Հաղորդություններ Սովետում միշտ կան, Բելարուսի ռադիոյի ադմինիստրացիան կազմել է արգելված երգերի եւ արվեստագետների ցանկ։ Այստեղ են Ցոյը, Յուրի Շևչուկը, գրողներ Անդրեյ Բիտովը, Վիկտոր Երոֆեևը, Հոլիվուդի աստղ Քևին Սպեյսին, մի խոսքով բոլոր նրանք, ովքեր այս կամ այն առիթով ասել են ինչ որ բան, որը բացկայի սրտով չէ։ Ահա այսպիսի սովետական պատմություն։ Լսեք, ավակ սերունդը լավ կհիշի։
Ռադիոակնարկը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ Եվ վերջում եւս մեկ հաղորդում Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին։ Հայանտարի գլխավոր տնօրենն այսօր հայտարարել է, թե գազի գնի վերջին բարձրացման արդյունքում անտառները կրկին վտանգի տակ են հայտնվել։ Այս տարի նախորդ տարվա համեմատ գրեթե 2 անգամ ավելի շատ ծառ է հատվել, ընդ որում սա դեռ պաշտոնական վիճակագրությամբ։ Իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում Հայաստանին սպառնում է անապատացում, զգուշացնում են փորձագետները։ Նշենք, որ միջազգային գազմակերպությունների գնահատականով լավագույն արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի տարածքի 25% ծածկված լինի անտառներով, մինչդեռ ներկայումս այդ ցուցանիշը հասնում է 7-8%-ի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Այս տարի ավելի քան 2 անգամ ավելացել են ապօրինի անտառհատումները։ Հայանտար պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանի ներկայացմամբ Հայաստանի անտառներում այս տարի ապօրինի առանց անտառտնտեսությունների թույլտվության հատվել է 1700 ծառ։ Ապօրինի հատումների այս ցուցանիշը նախորդ տարվա ողջ ընթացքում հասել էր 2520 ծառի։ Նախորդ տարվա համեմատ ապօրինի անտառհատումների թվականակի ավելացման պատճառը Մաթևոսյանի դիտարկմամբ գազի գնի թանկացումն էր։ Մաթևոսյանն ասում է, որ անտառահատվում է անտառամերձ բնակավայրերի շրջանում, հիմնականում ոչ միայն այդ շրջանի բնակչության կողմից։
Անտառամերձ համայնքների հարակից տարածքներում են իրականացվում ապօրինի հատումները։ Սա չի նշանակում, որ ապօրինի հատումներով զբաղվում են անտառամերձ համայնքների բնակչությունը, որտեղ անտառամերձ համայնքների բնակչությունը հիմնականում օգտագործում է թափուկ հայտանյութ և բնականաբար որոշակիորեն նաև իրականացնում են ապօրինի հատումներ։ Մենք իրապահ կառույցների հետ ակտիվորեն աշխատում ենք բացահայտելու համար ապօրինի հատում իրականացնող։
Ապօրինի անտառհատումների խնդիրը համարելով անտառկառավարման ոլորտի հիմնական խնդիրը, Հայանտարի տնօրենը խոսեց Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող մի ծրագրի մասին, որով նախատեսվում է բարեփոխել անտառային ոլորտի օրենսդրությունն ու իրականացնել անտառհատումների դեմ համալիր պայքար։ Հայանտարի ղեկավարները հայտարարում են, թե փորձում են պայքարել ապօրինի հատումների դեմ ոլորտի օրենսդրության բարեփոխմամբ, անտառամերձ բնակչությանն անվճար թափուկների հատկացմամբ, ինչպես նաև Հայանտարի ֆինանսավորման ավելացման ու մասնագետների կատարելագործման միջոցով։ Միջդեռ բնապահպանները թերահավատ են Հայանտարի անտառհատումների դեմ պայքարի նկատմամբ։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ ապօրինի հատումների վերաբերյալ Հայանտարի տվյալներն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ապօրինի հատումների թիվը գերազանցում է պաշտոնական տվյալները մոտ 80 անգամ, ասում է Զարաֆյանը։ Նա վկայակոչում է միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրությունները։
Նրանք ցույց են տալիս այնքան անտառհատումներ մոտ, սա մի էլի մի շատ ահավոր մեծ թիվ է, անօրինական հատումներ են հասնում մինչև 500-600, չգիտեմ, 1000 խոնանարդ մետր։
Բնապահպանները շարունակում են հայտարարել, որ հենց Հայանտարի իմացությամբ են անտառում ապօրինի հատումներ կատարվում։ Կանաչների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ բնապահպան Հակոբ Սանասարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ անտառամերձ բնակավայրի բնակիչը չէ, որ անտառը զանգվածաբար հատում է, անտառը հատում են թանկարժեք շինանյութ ստանալու համար, հավելում է Սանասարյանը։
Ապօրինի հատողները հենց իրենք են անտառ պահպանողները, այսինքն նրանց ձեռքով խմբեր են ստեղծվում, որոնք հատում են անտառը և դրա համար ստանում են, ասենք, կամ փայտանյութ են ստանում, կամ որոշ գումար, և դա համարվում է ապօրինի հատում և անկառավարելի։
Այսինքն հաճա գյուղացին հատում է։
Չէ, դա գիտի՞ք ինչ կա, մոտավորապես այսպես, եթե 1000 ծառից մեկը կամ 10000 ծառից երկուսը, կարող է մեկը գիշերը մտնի անտառ, էշի վրա այդ փայտանյութը բարձած կամ շալակած բերիտուն, էլի մեկը անտարապահեր շատ լավ կարող են իմանալ, ում տան տունը մտավ այդ փայտը։ Ամեն ինչը իրենց հսկողության տակ է։
Սանասարյանը նկատում է, որ անտարի պահապանները, քանի դեռ բավարար միջոցներ ու աշխատավարձ չեն ստանում, կշարունակեն աչք փակել անօրինական հատման վրա կամ էլ անօրինական հատման մասնակիցը դառնալ։
Իսկ այժմ նրանք ընտրում են լավագույն ծառերը, հիմնականում մայրացու, հասուն, լավ, որպեսզի ասենք կարողանան դրանից լավ փայտ, ասենք շուկա, այո, շինապայտ, որպեսզի միջազգային շուկայում եւ դժբախտաբար դա արտահանվում է Հայաստանի փայտը, քանի որ յուրահատուկ փայտատեսակներ կան, որպեսզի սա կատարվի, այս սա է։
Լորի Մարգահովիտ գյուղի մոտակա անտարի անտարապահը Ազատություն ռադիոկանին էր ներկայացրել այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են անտարի պահպանությունը։
Զենքի ամենակարևորը ձիու ֆորմի աշխատավարձի 45,000 դրամը դա ինչ փող է։ Բայց որ ես ասեմ, հա դու կհավատաք։ Իհարկե չէ։
Բավոց է գնում, չի վախենում։
Ես մութ մտնում եմ, բրախում եմ գնում, կյանքը թանկացում է, թե ոնց է գնում։
Տանաշների միություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար բնապահպան Սանասարյանն է հավելում է, թե քանի դեռ կառավարությունը լրջորեն չի մտածել անտարային ոլորտի կառավարման զարգացման մասին, անտարում ապօրինի հատումները կշարունակվեն տանելով անտարը մահվան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։